وقال رضي الله عنه: ونذير هذه قصاصة التستري مع أخته، فإنها كانت تخدمه وتكنس داره وتأتي له كل ليلة برغيف، ثم أنها ذات ليلة تأخرت عن وقتها المعتاد فتعلق قلب سهل، ثم قال لنفسه: شغلني هذا الرغيف وقيام أختي علي عن عبادتي، ولو تجردت وتركت أختي ورغيفها كان أحسن. ثم إن أخته أتت إليه بالرغيف فرده عليها وقال: لا تأتي لي بشيء ولا أريدش، فتركته الأخت أياما، ثم عاودته الشفقة والحنو على أختها، فأتت إلى شيخه السري السقتي وأخبرته أن أخاها سهل امتنع من أخذ ما كانت من يقوم بيته، فلما وصلوا وجدوا سهلا تصلي وبيته مكنوس والماء فيه، فلما سلم سهل سلم عليه الشيخ السري فرد عليه سهل وقال له: كيف خبرك مع أختك؟ فقال: نعم يا سيدي، إن أختي كانت تأتي برغيف كل ليلة قليلة من الليالي أبطأت، فليلة من الليالي أبطأت فلا أبطأت علي فتشوش خاطري من ذلك، وقلت: لو تجرت كان أروح لخاطري وأكل أمري إلى الله، وقد علمت أنه لا يضيعني، فما نعت أختي من أجل هذا. فقال: والآن من قام ببرك فإن نرى بيتك مكنوسا وما في الجرة. فقال: سخر الله لي الدنيا في صورة امرأة تخدمني وتأتي لي بقوتي، إلى آخر ما قال الله عنه وأرضى. سهل التستوري dia adalah seseorang yang giat beribadah, mempunyai tempat khusus untuk ibadah, dan dia mempunyai seorang saudara perempuan yang ditugasi saudara perempuannya tadi itu setiap malam untuk datang membawa beberapa potong roti, satu potong roti atau dua potong roti, kemudian juga ditugasi untuk membersihkan tempat ibadahnya. Satu saat, satu malam, kok terlambat saudara perempuannya, mungkin karena hujan atau mungkin ada kesibukan atau ketiduran, ditunggu-tunggu nggak datang-datang sampai lama. Akhirnya dia berpikir, ada apa kok hatiku ini bergantung kepada makhluk ya, seakan-akan aku tidak bisa makan kalau nggak dikirim sama saudaraku. Kalau seandainya sama sekali nggak ada yang perhatikan aku pasrahkan sama Allah, berarti sudah murni. Akhirnya saudaranya dia datang, perempuan bilang, mulai sekarang nggak usah datang lagi inti. Kenapa inti marah? Bukan marah, udah. Yang penting inti harus nurut sama anak. Sekarang nggak usah lagi kirim roti, nggak usah lagi datang ke sini, nggak usah datang ke sini lagi udah. Akhirnya si saudaranya yang ngambul. Beneran beberapa hari gak datang. Cuma akhirnya mikir dia, ya apa ya, kasihan, siapa yang ngirim rotinya, makanannya, kebutuhannya. Tapi bener-bener dipesan gak usah datang lagi. Mau datang takut, mau gak datang kepikiran. Mikir-mikir gimana jalan keluarnya. Oh, datang kepada gurunya aja. Asari Asagati. Gurunya Sahal At-Tusturi, Asari Asagati. Akhirnya dia datang ke rumah gurunya Asari Asagati. Sampai ada di rumah Asari Asagati, dia ngomong, Sari, saya adiknya Sahal At-Tusturi. Bagus, ya. Kenapa? Begini, Mas Sahal itu, dia orang ibadahnya memang tinggi, Nah, saya ini setiap hari membantu dia membersihkan tempat ibadahnya, ngirimkan makanan, roti untuknya, begitu. Cuma satu saat memang aku terlambat, bukan disengaja, kata dia. Cuma mungkin marah saat itu. Marah saat itu akhirnya melarang aku untuk datang. Saya sudah beberapa hari ini gak datang ke sana, mungkin beberapa minggu. Akhirnya juga kepikiran, gimana kakak saya, kata dia. Keadaannya. Siapa yang bersihkan tempat ibadahnya? Siapa yang menyediakan makanannya? Saya minta, Anda kan gurunya. Tolong Anda nasihatin kakak saya untuk menerima saya kembali, begitu. Oh, enggak apa-apa. Saya akan ke sana, tapi kamu harus juga ke sana biar tahu. Berangkat. Ketok pintunya. Siapa? Aku. Sariya Sagati, guru. Dibuka. Kasih salam, jawab salamnya. Begini, aku datang sama saudara kamu. Kenapa kamu sama saudara kamu? Enggak apa-apa tadi. Kamu marah? Enggak. Kenapa enggak boleh datang? Begini. Saya itu kok merasa bergantung untuk kebutuhan makanku kepada saudaraku, untuk membersihkan rumahku kepada saudaraku. Saya kepingin hatiku mujarrad, sudah kosong, murni, bergantung hanya kepada satu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aku larang, bukan karena aku jengkel, kesel, mangkel, pegel, tapi aku larang itu, aku mau latih jiwaku. Aku mau latih hatiku sekarang supaya tidak berpaling, tidak mengandalkan bantuan makhluk sama sekali. Akhirnya, terus gimana? Gimana yang menyediakan kamu makan? Gimana yang bersihkan rumah kamu? Tak lihat bersih rumah kamu ini semua. Lihat bersih rumahnya. Tertib begitu. Alhamdulillah, semenjak aku tidak bergantung dengan makhluk, Allah menjadikan dunia pelayanku. Setiap hari Allah menggambarkan dunia ini sebagai seorang perempuan yang membersihkan rumahku ini. Jadi dipelkan sama dunia rumahku, diatur sama dibersihkan, kemudian sampai memasakkan untuk aku, segala yang aku butuhkan dibuatkan oleh dunia. Dunia udah dijadikan khaddamah pelayanku, kata dia. Keluar karomahnya. Namanya karomah ya. Keluar karomahnya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Allah berfirman dalam Al-Qudsi, ya dunia man khadamani fakhdumihi wa man khadamaki fastakhdimihi. Allah berfirman kepada dunia, hei dunia, siapa yang khidmat kepada aku, maka layani dia. Dan siapa yang khidmat kepada kamu, maka jadikan pelayanmu dia. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang yang benar-benar dia tadi itu khidmat kepada Allah. Dunia itu adalah menjadi pembantu, pelayan bagi dia. Nah, ini satu gambaran kepada kita. Dalam hadis yang ada, dalam perkataan yang lain dikatakan dunia itu adalah danabul akhirah. Danab, ekornya akhirat. Ekor itu ngikut kepala. Kalau kepalanya ke kanan, ekornya juga ngikut. Belok ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Artinya ketika kamu tadi itu menjadikan akhirat itu sebagai kepala, dunia itu ikut kepada kamu. Gak mungkin ditinggal sama dunia. Tapi ketika kamu tadi itu ada di ekor, akhiratnya kamu jadikan di ekor, dunia ada di depan, ya enggak tutup-tutup. Ada lagi menyatakan dunia itu ibarat bayangan. Tahu bayangan enggak? Bayangan itu kalau ada di muka kamu, enggak mungkin kamu akan bisa nyalep atau menguasai. Semakin kamu kejar, semakin cepat ada di muka kamu. Nih, kalau kamu ada bayangan. di jalan pelan tambah maju lagi. Winti lari, yot maju juga terus itu bayangan. Caranya gimana? Intai di dunia. Terus maksudnya kita nggak boleh bekerja, nggak boleh mencari kerja, nggak apa-apa. Cuma carilah dunia ya, untuk membantu kamu dalam kebaikan. Kamu dapat uang misalnya 100.000, butuhnya berapa ente? 20.000, ambil 20.000, yang 80.000 jadikan dunia untuk membantu kamu dalam kebaikan. Kamu dapat uang misalnya 100.000, butuhnya berapa ente? 20.000, ambil 20.000, yang 80.000 jadikan membantu kamu untuk kebaikan. Maksudnya ente belum haji, kumpulkan untuk hajinya kamu. Ente belum bangun masjid, kumpulkan untuk bangun masjid. Ente belum sedekah, kumpulkan untuk sedekah. Ente belum catat ente dunia ente 2 miliar. Percuma itu semuanya. Karena itu jadikan dunia itu adalah pembantu kamu, membantu kamu untuk meraih pahala di sisi Allah, untuk menjadi amal soleh kebaikan kamu nantinya. Itu baru dunia yang manfaat. Kalau sudah demikian, dunia gak di hati. Boleh kantongnya penuh dengan duit, boleh lemarinya penuh dengan duit, tapi bukan dalam hati, sehingga keluarnya yang bagus-bagus nantinya. Tahu air enggak? Air itu kalau mengalir masuk ke sawah, manfaat jadi tanaman padi. Masuk ke kebun, manfaat mengeluarkan buah-buah yang bagus. Masuk ke rumah buat mandi, buat minum, buat masak, manfaat. Tapi kalau air itu menggenang, enggak mengalir, jadi sumber penyakit. Akhirnya sarang nyamuk di situ, demam berdarah, malaria, cikungunya, macam-macam. Sarang penyakit di situ. Harta ente juga begitu. Kalau mengalir ke aitam, ke anak-anak yatim, ke fukara wal masakin, ke amal-amalul bir, amal-amal yang baik, manfaat jadinya. Kalau ente tanam di rumah ente aja, sumber penyakit. Nanti anak kamu tukaran gara-gara dunia. Nanti anak kamu beli narkoba gara-gara dunia. Nanti kamu itu cinta dunia. Dan itu adalah ummul khaba'is. Dan itu adalah ra'sul khotoya. Itu adalah inti daripada kesalahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan manusia. Mudah-mudahan insyaAllah kita jadikan orang-orang yang tidak cinta dunia, tapi tidak kekurangan dalam kehidupan dunia. Jadikan orang-orang yang insyaAllah berlebihan itu dunia, tapi untuk beramal soleh, bukan karena untuk mengumpul-kumpulkan harta dunia. Amin ya rabbal alamin.